អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការលាលែងនៃសមាជិកកោជបបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីលក្ខណាបាទអលូនអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងសមាជិកសរុបទៅ3នាក់បានប្រកាសលាលែងចេញពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកាលពីម្សិលមិញបាទអ្នកទាំង3នោះគឺមានទី1លោកគួយប៊ុនរឿនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី2លោករងឈុនដែលជាសមាជិកនិងទី3លោកសីតែម៉ានេរុងដែលជាសមាជិកានៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបាទការលាលែងរបស់អស់លោកស្រីទាំង3នាក់នេះគឺកើតឡើងក្រោយពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទហើយយើងចង់ដឹងពីជំហរបន្តបន្ទាប់របស់លោករងឈុនដែលលោកធ្លាប់ជាប្រធានសហជីពផងហើយបានក្លាយទៅជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះលោកបានលាឈប់ទៅហើយបាទការលើកមុនខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងលោកដែរប៉ុន្តែដោយការលោកនៅខាងកោជបលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានអ្នកណែនាំពីអីផ្សេងឥឡូវនេះលោកមានសេរីភាពជាងមុនលោកបើអាចនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរបា
ទបាទលោករងឈុនក៏ដូចជាលោកគួយប៊ុនរឿននិងលោកស្រីតែម៉ានេរុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតសុំលាលែងដោយបង្ហាញពីមូលហេតុដែលឈានទៅដល់ការលាលែងចេញពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅតែចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលលោកលាលែងនេះឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជាស្ដីលោកបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចចិត្តលាលែងពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអស់លោកស្រីទាំងពីរអ្នកផ្សេងទៀតនោះបាទសូមជ័យបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំមកគណៈសូមអក្រក់ថ្វាយបង្គំព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកម្មការនីនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានបែកគ្នាជួយឲ្យខ្ញុំមកមានការនឹករលឹកខ្លាំងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរក៏សូមក្លាយសូមកោតសរសើរទៅដល់ទឹកចិត្តនិងស្មារតីមោះមុតចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែលឃើញមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដែលប្រឈមទៅនឹងរាល់បញ្ហាសពតាមនៅតាមឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការលាឈប់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពួកយើងទាំង3នាក់នេះដូចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតហើយថាយើងមិនអាចអង្គុយធ្វើអញ្ញាកដាលនៅក្នុងកោជបបន្តទៀតបានទេពីព្រោះដោយសារតែយើងមិនអាចយកឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ទៅចែកឲ្យគណៈបកដែលគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះយើងមិនគោរពទៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាក្បត់នឹងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនយើងផងដូចជាខ្ញុំបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលអង្គុយនៅកាលពីកោជបយើងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាបានចូលធ្វើសម្បត្តិនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីការពារនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទុយទៅវិញបើសិនជាយើងនៅអង្គុយហើយយកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងអានឹងវាជារឿងមួយយើងមិនគោរពឆន្ទៈរាហើយយើងក្បត់ទៅនឹងឧត្តមគតិរបស់យើង ហើយយើងដឹងហើយថាតំណាងរាស្ត្រ55កៅអីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកោជបហើយមតិជាតិនិងអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយថ្មីថ្មីនេះមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយកោជបហើយត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌក៏ដូចជាគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយយើងត្រូវបានថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយវាត្រូវរលាយនៅរដ្ឋតំណែងតួនាទីទាំងសភាទាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តខណ្ឌស្រុកខណ្ឌហើយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនអាចយកឆន្ទៈយកសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋទៅចែកឲ្យគណៈបក្សផ្សេងៗដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនគាំទ្រនេះជាជំហរដែលយើងគោរពទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលហេតុនៃការលាលែងនេះ
បាទសូមអរគុណលោករងជុនដែលបានពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយលើសពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតលាលែងតទៅទៀតបានផ្សាយជាសាធារណៈនោះប៉ុន្តែចំណុចត្រង់នេះមួយលោកអាចពន្យល់យ៉ាងម៉េចទៅវិញពីព្រោះឯស្ថាប័នកជបគឺជាស្ថាប័នមួយដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយរដ្ឋសភាជាតិលោកបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនឹងដើម្បីបែងចែកអាសនៈនៅពេលដែលគណៈបកមួយរំលាយអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចពីការអនុវត្តច្បាប់នោះបើសិនជាកជបមិនអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើច្បាប់ទេយើងជាអ្នកអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលសភាជាតិបានធ្វើជូនណាបាទ
ជាការពិតកោះជបជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកយើងឃើញថាយកឆន្ទៈយកឆន្ទៈរបស់រាជជាង3លានអ្នកយកទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលពុំមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទី1ទី2វាជាចម្លែកដែរពីព្រោះច្បាប់តែងតែធ្វើសម្រាប់អនុវត្តទៅខាងមុខមិនដែលអនុវត្តថយក្រោយទីពីព្រោះបើយើងធ្វើអញ្ញាកដាលហើយយើងអនុវត្តបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្រមបាល់ទាត់3 4ក្រមបាទក្រមទី1ក្រមទី2ក្រមទី3ក្រមទី4អីចឹងហើយបើសិនជាក្រមទី1ទទួលបាន15ក្រមទី2ទទួលបាន12ក្រមទី3ទី4 0ដល់ក្រុមទី1ទៅខ្សឹបខ្សៀវជាមួយក្រុមទី3ជាមួយក្រុមទី4ហើយមកបែងចែកលក្ខន្តិកៈនៅពាក់កណ្ដាលទីហើយយកបន្ទុកក្រុមទី2ទៅចែកឲ្យក្រុមទី3អញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលខែនឹងបានទេពីព្រោះបែងចែកលក្ខន្តិកៈពាក់កណ្ដាលលក្ខន្តិកៈពាក្យកដាលទីហើយយកទៅចែកឲ្យក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលមិនទទួលបានបន្ទុកបន្តិចណាមួយសោះនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាតាមចម្លើយដែលលោកទើបតែផ្ដល់លំបញ្ញមិញនេះបើសិនជាច្បាប់ដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មនេះបើអនុវត្តសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រោយពីឆ្នាំ2018អានឹងគឺលោកមិនជំទាស់ទេបើសិនជាមិនមានការរំលាយនៅពេលនេះមែនទេបាទ
អើខ្ញុំមិនជំទាស់ទៅនឹងច្បាប់ទេបាទខ្ញុំមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអត់បាននឹងហើយបានជាខ្ញុំសូមលាឈប់ពីតំណែងដោយសារខ្ញុំមិនអាចអង្គុយជំទាស់នៅកន្លែងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលាចេញផុតពីច្បាប់ហ្នឹងទៅដើម្បីគោរពនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោករងជុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94យើងខ្ញុំនឹងទទួលសំណួរតាម Facebook ផងនិងតាមទូរស័ព្ទផងបាទមុននឹងខ្ញុំបើកទទួលអ្នកស្ដាប់សួរតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមលើកចំណុចមួយនេះដើម្បីជាការរំលឹកទៅដល់លោកហើយនឹងជាប្រតិកម្មរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលវិញគឺខ្ញុំនៅចាំបានប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលដែល ប្រកាសពីសុពលភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺលោកបានផ្ដេសផ្ដាំឲ្យសមាជិកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់នឹងធ្វើការទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈហើយនឹងរសារនៅជំហរឯករាជ្យបាទនេះគឺជាការបណ្ដាំរបស់លោកហើយប្រតិកម្មរបស់លោកផៃសិផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីម្សិលមិញដោយមានរូបលោករូបលោកស្រីតែម៉ានេរ៉ុងនិងលោកគួយមិនរឿននោះគឺលោកសរសេរថាក្បត់ហើយក្បត់ទៀតបានស្បត់មិនបំរើបពពួកបំរើប្រយោជន៍រាជាអ្នកឯករាជ្យឥឡូវនេះធៀបពិតចេញហើយថាស្រឡាញ់រាក្នុងការងារអភិជាក្រិតនៃការបោះឆ្នោតនេះជាសម្បត្តិរបស់ CNRP ស្បត់មិនត្រូវជាមួយបរទេសរួមដៃជាមួយបរទេសក្បត់ព្រះមហាក្សត្រក្បត់ជាតិឯងស្បត់ជាមួយរាជថាមិនបំរើបកឥឡូវរត់ចោលរាជទៀតបាទតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
ចំពោះខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងពាក្យសម្ដីអស់ហ្នឹងហើយក៏មិនធ្វើការប្រតិកម្មទៅលើការលើកឡើងបែបហ្នឹងទេពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនក្រោមបញ្ជាអ្នកនយោបាយណាមួយទេគឺការសម្រេចចិត្តដោយសុឆន្ទៈដោយមនសិការរបស់យើងហើយយើងធ្វើការឯករាជ្យយើងគោរពទៅតាមពាក្យសម្បត្តិដែលយើងបានចូលស្បត់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបើយើងមិនអាចការពារឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋបានពេលហ្នឹងយើងត្រូវតែលាឈប់យើងមិនអាចនៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងបានទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាងកន្លះនគរហើយយើងត្រូវគិតពីអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋជាងកន្លះនគរនោះថាតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបម៉េចដូច្នេះយើងមិនអាចលើកដៃអនុម័តដោយយកនៅសម្លេងរបស់គាត់ដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងនោះទេអានេះយើងធ្វើទៅតាមមនសិការទៅតាមឆន្ទៈរបស់យើងហើយមិនបានទទួលការបញ្ជាឬឥទ្ធិពលពីអ្នកនយោបាយណានោះទេការសម្រេចចិត្តនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមពួកយើងតែម្ដងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករងជុនបាទលោករងជុនឆ្លើយមិញនេះគឺឆ្លើយសំណួររបស់លោកធីធីវីបាទដែលបានសួរតាម Facebook ដែលថាតើក្រោយពេលដែលលាឈប់ពីកោជបហើយស្ថាប័នមួយនៅតែបន្តបែងចែកអាសនៈឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតរបស់ CNRP ទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងតើទង្វើនេះខុសច្បាប់ឬទេមូលហេតុអ្វីបានលោកបានឆ្លើយខ្លះទៅហើយឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោករងជុនទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសូវៃលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ហើយបាទ
បាទជំរាបសួរបងមិនផ្សេង
បាទជំរាបសួរ
បងរងជុនផងមិត្តអ្នកស្ដាប់តើវិជ្ជ
ាជំរាបសួរបាទ
បាទសំណួរមួយរបស់ខ្ញុំចង់សួរទៅបងរងជនថាតើកោជបហ្នឹងឯងបងបានសិក្សាប្រន្ទាក្នុងខាងសង្គមវិទ្យាជាតិដែរហើយដូចថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរលាយមិនបង្កើតឡើងវិញអីយ៉ាងណាបងមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកោជបនៅអនាគតទេបើសិនជាជីវភាពនយោបាយណាមិនកើតវិញអីចឹងណាអា2ចង់សួរ
លោកលោកសូវៃខ្ញុំអត់យល់សំណួរទី1ចង់សួរឲ្យខ្លីយ៉ាងម៉េចមើលចង់សួរថាម៉េច
អើចង់សួរខ្លីថាតើបងនៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាកើតឡើងវិញតើចូលជីជីវភាពនយោបាយនឹងខាងគោចបនោះដែរដែរទេ
អូបាទសុំជួយ
បាទបា
ទបាទសំណួរទី2
តើបើសិនជាបន្តស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាអីកើតឡើងដល់ស្រុកខ្មែរដូចទេបើសិនជាថ្ងៃអនាគតទៅมันមានសង្គមជីវិលនិងអន្តរជាតិនិងជាតិនៅកិច្ចការនិយាយដើមនៅក្នុងកោជបហ្នឹងបើសិនជា
បាទបាទ
បងហើយទទួលទៅលើគណៈបកកណ្ដាលទី1
បាទបាទ
មានផលប៉ះពាល់ឯដល់ប្រជានារីបើសិនជាគាត់មិនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតមានពីពីអីយ៉ាងជាដើមណា
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុវ័យបាទសូមអញ្ជើញលោករងជុនបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យតកតងទៅនឹងបើសិនជាមានថាដំណោះស្រាយនយោបាយបាទថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចមានវត្តមានមកចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះថាតើជំហររបស់ខ្ញុំវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងកោជបវិញឬយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាមានដំណោះស្រាយគឺអាចជាដំណោះស្រាយជាកញ្ចប់បាទអញ្ចឹងការវិលត្រឡប់ឬមិនវិលត្រឡប់នៅវត្តមានរបស់ខ្ញុំគឺអាស្រ័យទៅនឹងកត្តាសំគណៈបកសម័យបាទថាតើគាត់ត្រូវជ្រើសរើស ឥស្រាជនណាទៅអង្គុយកៅអីក៏ជាបងនឹងហើយខ្ញុំរូបខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនទៀមទាថាខ្ញុំត្រូវតែចូលអង្គុយទីនោះវិញនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលមានវត្តមានចូលរួមនឹងក្នុងការបោះឆ្នោត2018នេះទេបាទខ្ញុំអានឹងវាទៅតាមថាការជ្រើសរើសរបស់គណៈបក្សនីមួយនីមួយនោះទេបាទតកតងទៅថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាបាទសិនជាគ្មានថាអត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមកស្ដាប់
បាទក៏សង្គមស៊ីវិលបាទសង្គមស៊ីវិលអ្នកតាមសង្កេតការអីនឹងជាដើមបាទ
ខ្ញុំខ្ញុំមិនថាចង់បកស្រាយទៅនឹងបញ្ហានឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃើញថាមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីអន្តរជាតិបាទទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភដែរបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រសិនបើគ្មានវត្តមាននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគ្មានថាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបើខ្ញុំនិយាយសរុបទៅគឺថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
បាទ
ហើយมันបានបើកឲ្យគេថាសេរីភាពដល់ NGO ដល់ព័ត៌មានដូចជាវត្ថុការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អីរបស់អាស៊ីសេរីអីហ្នឹងអានឹងយើងឃើញហើយគេនឹងអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាពេលអន្តរជាតិអំពាវនាវសារនេះមិនមែនដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំកន្លងមកទេបាទពីព្រោះអាចជាគេមានចំណាត់ការយ៉ាងណានោះអានឹងវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេប៉ុន្តែបើសិនតែគេមានចំណាត់ការពេលហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដែលទទួលរងគ្រោះគឺប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកណាទេគឺទទួលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើគេឡើងផ្ដាល់គេថាប្រព័ន្ធអន្តរពន្ធនៃការនាំចេញនៅសម្ភារបំពាក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់លកម្មកកម្មការនីមានប្រមាណជា70ម៉ឺនហើយ70ម៉ឺនប៉ះផ្ទាល់ប៉ះដោយប្រយោលមានគេថាទៅដល់អ្នកលក់ដូរនៅតាមរោងចក្រក៏ដូចជាសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយកម្មករកម្មការនីអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទហើយទាំងអ្នកថាប្រកបមុខរបរអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទអានេះប្រសិនបើមានបើពមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ពេលខាងមុខនេះបាទ
បាទបាទសួរចំជំនាញរបស់លោកជុនតែម្ដងពីរឿងកម្មកោសិទ្ធិកម្មកោហ្នឹងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើប្រធានបទការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការលៀលែងឈប់ចេញពីតំណែងរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោករងឈុនអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកឈុនទទួលសំណួរមួយតាម Facebook គឺលោកអឹមសូនៀតបាទលោកអឹមសូនៀតសួរថាបើបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅហើយខ្ញុំគិតថា2018មិនចាំបាច់បោះឆ្នោតជាតិធ្វើអ្វីព្រោះបកផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រាន់តែជាអាយ៉ងហើយក៏មិនចាំបាច់មានកោជោបដែរចំពោះលោករងឈុនតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទសុំចេញលោកកុជន
បាទអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ឃើញខាងរដ្ឋសភាក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានរៀបចំបាទធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយគេនឹងរៀបចំនៅកថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទព្រោះឃើញមានការអះអាងថាទោះបីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែនៅគណៈបក្សជាច្រើនទៀតចូលរួមការប្រកួតនៅពេលខាងមុខឆ្នាំ2018នេះបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការប្រកួតដោយយើងដឹងហើយថាគណៈបក្សផ្សេងផ្សេងដែលមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតនៅ2018នេះដែលជាគេថាបើយើងមើលកម្លាំងវិញបាទជាកីឡាករវិញវាពាក្យគីឡូមិនស្មើគ្នាបាទហើយការប្រកួតហ្នឹងបើអាប៊ីតបើអាប៊ីតវិញគេមិនអាចឲ្យប្រកួតបានទេពីព្រោះវាគីឡូ ខុសគ្នាឆ្ងាយពេកហើយបើយើងមើលគីឡូសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគីឡូគណៈប្រជាជននិងគីឡូផាកផាយគ្នាដែលអាចទៅប្រកួតគ្នាទៅវាមានន័យបាទមានន័យអាអ្នកឈ្នះក៏ឈ្នះដោយកិត្តិយសអ្នកចាញ់ក៏ចាញ់ដោយអស់ចិត្តហើយបើយើងយកកីឡាមួយដែលមានគីឡូធំហើយទៅប្រកួតថាជាមួយកីឡាមួយតូចឬមួយយើងថាទៅប្រកួតជាមួយកូនក្មេងរាជឈ្នះទៅក៏វាមិនទទួលបានកិត្តិយសឬសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះដែរពីព្រោះម្នាក់កូនក្មេងហើយម្នាក់មនុស្សធំពេញកម្លាំងពេលហ្នឹងអ្នកទស្សនាគេមិនឲ្យតម្លៃទេហើយគេអាចថាអូអបិតចេះតែបដោយអញ្ញាកដាលចេះតែបដោយឲ្យប្រកួតគ្នាដែរពីព្រោះគីឡូមិនដល់គ្នាធំមិនស្មើគ្នាផងបាទ
បាទសូមអនុញ្ញាតពីលោករងជនទទួលលោកហានអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកហានលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទ Hello
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទ Hello សូមជម្រាបសួរលោកកម្មែនកំសែង
Hello
សូមជម្រាបសួរលោករងជនផងណាបាទ
បាទជម្រាបសួរបា
ទបាទបាទអរគុណបាទមុននឹងខ្ញុំសួរជាចំណុចទៅលោករងជនខ្ញុំសំណុំពតទៅ VA មួយទឹកបាទសូមមេត្តាជួយរៀបចំខាងរលកហេតុការណ៍ឲ្យបានច្បាស់រាល់ថ្ងៃមកបាទខាង software ហ្នឹងបាទបាទថ្ងៃនេះច្បាស់ល្អណាស់បងថ្ងៃខកច្បាស់ចឹងណាបាទថ្ងៃនេះច្បាស់ល្អចាស់ហ្មងចឹង
បាទសូមអរគុណលោកបាទទទួលសំឡង
បាទបាទចឹងចង់ឲ្យបាទសូមមកខាងវាអីគឺជំរុញឲ្យច្បាស់រាល់ថ្ងៃមកណាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍តិចពីរឿងអីណា
សំខ្លៃលោកណាសំខ្លៃតែមួយនាទីបានកុំវែងពេកបាទព្រោះយើងចិត្តអស់ម៉ោងហើយបាទ
បាទបាទបាទបាទគាត់ណាថាគាត់ចាប់ចរន្តអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណាគេបាទថាតាមគាត់ខ្ញុំលើកប្រជារដ្ឋថ្មីហ្នឹងថាគណៈសង្គ្រោះជាតិរលីយប៉ុន្តែបើគិតមកខ្ញុំអត់រលីទៅសង្គ្រោះជាតិរលីតែគណៈបកទេណាបាទមិនអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជារដ្ឋថ្មីទាំងអស់យើងចេះរួមតាមគេយើងធ្វើចាស់ណាដើម្បីឲ្យប្រមូលផ្ដុំជាកម្លាំងជាសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញអានេះគិតថាវាឡើងវិញបានណាបាទចង់ជម្រាបប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទហើយខ្ញុំសូមសួរទៅសំណួរទៅលោករងជនថ្ងៃនេះខ្ញុំឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសថាលោកអាខាងលោករងជនហ្នឹងដែលលាចេញពីខាងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទហើយបានតតធ្វើលិខិតចូលវិញហ្នឹងអ្នកតាទាំង3អ្នកហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំសូមសួរតើពីប៉ុតដែរទេណាបាទបើសពខ្ញុំខ្ញុំដូចអត់គាំទ្រតែខ្ញុំគាំទ្រតែលោកបលោករងជននិងអ្នក2អ្នកទៀតដែលវាចឹងខ្ញុំបាទរីករាយគាត់ខ្ញុំគាំទ្រ 100% ណាបាទដើម្បីយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងជួនដំណោះស្រាយជួនជាតិយើងបានសំរុំផងដែរណាបាទចង់ជួយសំណួរប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណបាទលោករងជនសំណួរនេះក៏ដូចជាសំណួរលោក3 DJ លោកសុកឡៃសេងហើយនឹងកឹមហៀតហួតដែលគាត់សួរថាតើលោកចូលវិញទេហើយឮសួរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីបានសួរបាទកឹមហៀតហួតនេះគាត់សួរអញ្ចឹងហើយលោកកឹមហៀតហួតសួរបន្ថែមទៀតថាពេលដែលលោកឈប់ហើយនឹងធ្វើការប្រមាណឆ្នាំនៅកោជបលោកបានចំណេញអីខ្លះបាទចេះដឹងអីខ្លះបាទសូមជួយ
បាទអរគុណលោកហ៊ានហើយក៏ដូចជាអស់លោកដែលបានលើកឡើងនៅក្នុង Facebook ហើយខ្ញុំខ្លាចសូមឆ្លើយជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិដោយខ្លីខ្ញុំមិនបានដាក់ពាក្យសូមចូលបម្រើការងារកោះច្បងវិញនោះទេបាទសូមជម្រាបដោយខ្លីប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជម្រាបតកតងទៅនឹងការធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នកោះច្បងជាង2ឆ្នាំជិត3ឆ្នាំនេះយើងបានចូលរួមធ្វើការងារជាច្រើនពីព្រោះយើងដឹងហើយជាស្ថាប័នដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីបន្ទាប់ពីធ្វើវិសោធនកម្មដាក់ស្ថាប័នកោះច្បងក្នុងគេហៅថាស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបាទដូច្នេះហើយដំបូងយើងបានរៀបចំរៀបចំធ្វើសមរណកម្មមន្ត្រីកិច្ចសន្យានៅក្នុងកោះច្បងឲ្យទៅជាមន្ត្រីក្របខណ្ឌកោះច្បងទី2យើងបានរៀបចំបទបញ្ជានីតិវិធីដើម្បីចុះឈ្មោះសាឡើងវិញទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2016ហ្នឹងបាទយើងបានរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញហើយបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់ជាតិអន្តរជាតិដែលបញ្ជីមានភ្ជាប់ទៅដល់រូបថតមានផ្ទុកអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនីមួយនីមួយហ្នឹងហើយយើងឃើញថាបញ្ជីបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមានការទទួលស្គាល់ហើយចាត់ទុកថាជាបញ្ជីមួយដែលល្អ បន្ទាប់មកយើងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះបាទ
បា
ទដែលបានលទ្ធផលតាមទទួលស្គាល់ពីជាតិអន្តរជាតិថាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានមានកំហុសអតិចតួចបំផុតដែលយើងបានចូលរួមបាទហើយជុំវិញការងាររយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះវាមិនមានការប៉ះទង្គិចអីឬមួយបញ្ហាឯកឡើងជាដុំកពួននោះទេបាទ
បាទសំណួរចុងក្រោយគឺគ្រូកេតូរ៉ាទេលោកកេតូរ៉ាបាទក៏សួរថាតើលោករងជននឹងត្រឡប់មកដឹកនាំសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យវិញទេបាទ
អឺឥឡូវនេះសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធមានប្រធានមានអនុប្រធានគណៈកម្មការនយោបាយហើយហើយចំពោះខ្ញុំមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំមិនតាន់គិតថាតើខ្ញុំត្រូវចូលធ្វើការងារឬមួយចាប់យកការងារអ្វីណាមួយនៅឡើយទេហើយបើយើងមើលការងារកិច្ចការងារសង្គមសម្រាប់ជួយជាតិយើងឃើញថាមានការងារច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទ
ប៉ុន
្តែក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់មួយរយៈពេលខ្លីបន្តពីហ្នឹងបាទខ្ញុំចាប់គិតថាតើខ្ញុំត្រូវជួយសង្គមទៅលើការងារអ្វីបាទ
បាទសូមអរគុណលោករងជុនហើយសូមអរគុណលោកផាថុចផានីដែលបានសួរសំណួរហើយនឹងលោកគួចកាកដាដែលលោករងជុនឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានរៀបរាប់ឈ្មោះបាទប៉ុន្តែលោករងជុនបានឆ្លើយសំណួរអស់លោកហើយបាទសូមអរគុណលោករងជុនយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលោកថាប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
ជម្រាបលោកម៉ាន់កំពេងបាទ
បាទបាទ